L-Aġenzija Bloomberg qalet li l-HSBC Holdings PLC fir-ristorat tiegħu qed jirrevedi mal-kwart tal-167 pajjiż li minnhom topera l-HSBC. L-għażliet huma l-beħħ jew it-tluq minn pajjiżi ta' operazzjonijiet tal-konsumaturi żgħar bħal huma Bermuda, Malta u l-Uruguay. L-operazzjonijiet tal-HSBC f'Malta għadhom qed jagħmlu l-profitt iżda kien rapportat qed jiffaċċjaw żieda fil-pressjoni. Il-profitt qabel it-taxxa s-sena l-oħra kien ta' 49.8 miljon euro, tnaqqis ta' 19.9% meta mqabbel ma' riżultati tas-sena 2016. L-HSBC Group tħaddem iktar minn 229,000 persuna madwar id-dinja u jservi 38 miljun klient. L-HSBC f'Malta timpiega 1378 sas-sena 2017. Fis-sena 1999 il-Midment Bank kien imbieħ lill-HSBC għal 191 miljun euro jew 82 miljun lira Maltin. Intant HSBC Malta ma kkummentax u qal li ma jikkummentax fuq għajdut jew inkella spekulazzjonijiet. L-HSBC Malta huwa t-tieni l-ikbar bank f'Malta wara il-Bank of Valletta. HSBC Group għandu kważi nofs ta' depositi f'Bermuda. HSBC jibqa' l-ikbar bank fl-Ewropa bi 3,900 uffiċċji globali u 2.5 triljun euro ta' assi. Il-kap-eżekuttiv ta' HSBC Holdings John Flute u ċ-ċermen tal-istess bank Mark Tucker qed jippenaw li jiffokaw aktar fuq l-operat li jgħaddi mill-suq Asjatiku għal vant nofsani l-Ewropa u l-Amerika ta' fuq u dik ċentrali. Il-qatt f'Malta kien fost l-inqas pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat, l-inqas qatt fi frar ta' din is-sena kien reġistrat fir-Repubblika Ċeka bi 2.4%. Imbagħad il-Ġermanja u Malta, it-tnejn li huma bi 3.5% u l-Ungarija bi 3.7% f'Janna li għadda. L-ikbar rati ta' qatt kienu osservati fil-Greċja 20.8% f'Diċembru tas-sena l-oħra u f'Ispanja b'16.1%. L-ikbar tnaqqis kien reġistrat f'Ċipru, il-Greċja u l-Kroazja. Il-Ministru għal-Politika Soċjali Michael Falzon għalli f'Malta bejn is-sena 2013 u s-sena 2016 il-faqar naqas għal 85,000. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Falzon għalli n-numru ta' persuni nisa minn affarijiet essenzjali naqas minn 38,000 għal 19,000. L-average rate ta' faqar f'Malta fis-sena 2016 kien ta' 3.5% taħt l-average Ewropew. L-indikazzjonijiet huma li s-sena l-oħra deret li kienet waħda pożittiva u li lejn ix-xahar li ġej toħroġ dejta oħra. Il-Ministru Falzon qal ukoll li baqa' xi jsir u hemm sfidi oħra x'jiffaċċja l-Gvern dwar il-kera. Sostna li fi ġimgħat li ġejjin white paper dwar il-prezzijiet jolew tal-kera għandha tarbel din is-sitwazzjoni f'dan is-settur. Ċifri li joħorġu mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, juru li fis-sena 2016 f'Malta kien hemm 149 twalid fejn l-om kienet għadha teenager. Sena qabel, fis-sena 2015, kien hemm 134 twalid minn ommijiet teenagers u n-numru ta' twalid minn ommijiet li għadhom teenagers qed jikber. Fis-sena 2016 kien hemm 16 l-om li kellhom it-tieni twalid qabel għal qol 20 sena u dan jagħmel il-Malta fost l-ora rata fl-Ewropa ta' twalid minn ommijiet li jkunu għadhom teenagers. Din ix-xejra però qed kull ma jmur tonqos. Din kienet laħqet l-ogħla fis-sena 2009 meta kien hemm 278 twalid simili biex niżlet għal 134 twalid fis-sena 2015. fis-sena 2016 kien hemm tliet trabi li twildu minn ummijiet li kellhom bejn 10 u 14 sena. Matul dik is-sena kien hemm f'kollox 4476 twalid. B'2380 hom iweldu għall-ewwel darba. Meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn, għan-numru totali ta' twalid Malta hija d-disa' l-ogħla fil-lista flimkien mal-Bulgarija, Rumanija u l-Ungerija. B'dik li hija rata ta' fertilità. Malta niżlet fir-raba' l-inqas rata fl-Ewropa jew 1.37 twalid għal kull mara. L-ogħla rata ta' twalid hija fi Franza b'1.92 twalid kull mara. Wara l-Iżvezja b'1.85 u l-Irlanda b'1.81. Malta hija komparabbli ma' dik tal-Unjoni Ewropea meta niġu għall-età ta' nisa li joħorġu tqal li hija ta' 29 sena. Ir-rata f'Malta hija ta' 29.1 snin. F'Malta 13% tal-familji għandhom 3 tfal jew aktar. Waqt edizzjoni speċjali tal-programm televiżiv Xarabank fuq l-istazzjon nazzjonali tal-PBS inġabet is-somma ta' iktar minn 1.3 miljun euro. Bil-gvern imbagħad jagħti wkoll donazzjoni ta' 5 miljun euro oħra minn fondi tal-Individual Investor Program jew il-bejħ ta' ċittadinanza. Id-donazzjonijiet u l-pledges saru għal Puttino Cares matu Teleton biex jinġabru fondi għal din l-organizzazzjoni mhux governativa. Lotja ta' 5 miljon euro tħabbret waqt telefonata live mill-Awstralja mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda din lotja minnaħa tal-gvern ġabet reazzjonijiet mill-Oppożizzjoni. Il-membru parlamentari nazzjonalista Beppe Fenekadami għalli bħala persuna li għatta diversi ġimgħat fir-Renju Unit jirċievi kura kontra l-kanser. Iħoss li ju insult u jinsab disgustat. Li l-Prim Ministru Muscat jitħalla jibgħat il-messaġġ li biex ifiqu pazjenti bil-kanser hemm bżonn inbijaw il-passaporti li l-kriminali jew il-korrotti. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia mingħajr tiegħu qal li l-batuti, l-anzjani u dawk vulnerabbli jixirqilhom l-appoġġ tal-gvern u l-gvern kien obbligat li jieħu ħsieb nies bħal dawn. Dan kien id-dmij tal-gvern huwa qal din ma kenitx karità. Għalli jemma li għanna bżon naħsbu fil-bżonijiet tas-settur kollu tas-saħħa. F'Novembru li għadda, il-Prim Ministru kien der f'maratona oħra tal-ġbir ta' flus fil-programm l-istess wieħed Xarabank u kien ħabbar nil-gvern kien se jħallas l-ispejjeż biex titmexxa dar Bjorn, dar għal persuni li jibgħatu mill-kundizzjoni serja magħrufa bħala motor neuron condition. Din id-dar kienet twaqfet minn Bjorn Formosa li bagħad minn din il-kundizzjoni.